Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Μεγάλη Ελλάδα, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά τον κύριο Οδυσσέα Χρήστου, ιστορικό ερευνητή εκ της Λάρνακας της Κύπρου, ο οποίος είναι ο σημερινός εκλεκτός καλεσμένος μας και μάλιστα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα σας μοιήσει σε μία ιδιαίτερη τεχνοτροπία αναβίωσης της ιστορίας, ας το πω έτσι σχηματικά, διότι εδώ και αρκετό καιρό μέσα από το GeoInfo, έναν οργανισμό τον οποίον ίδρυσε ο ίδιος, φέρνει στο φως ερευνώντας ζητήματα τα οποία αφορούν την ιστορία από το 1974 είσαμε σήμερα στη μαρτυρική Κύπρο, αλλά και από προηγούμενες περιόδους, και τον οποίον με μεγάλη χαρά καλωσορίζω. Κύριε Οδυσσέα Χρήστου, καλωσορίσατε.
Ευχαριστώ, αγαπητέ μου Θανάση. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σου, σε όλο τον κόσμο.
Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Οδυσσέα Χρήστου, να ξεκινήσουμε δίνοντας με απλά λόγια όσο μπορείτε, γιατί δεν είναι και τόσο απλό, μερικά πράγματα που αφορούν έτσι σύνθετες τεχνολογικές διεργασίες, να μας δώσετε να αντιληφθούμε, κυρίως για τους ακροατές μας, εγώ σας ξανάκουσα, τι ακριβώς γίνεται μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που έχετε ξεκινήσει. Δηλαδή σήμερα θα μιλήσουμε για το χειμώνα και τα Χριστούγεννα στη Λευκωσία του 1974. Αν έχετε την καλοσύνη μετά για τον αφανισμό των γερόντων στο στρατόπεδο συγκέντρωσης εγκλωβισμένων στην Γύψου, για μαρτυρίες και ντοκουμέντα τα οποία τα συλλέγετε και τα οποία προέρχονται είτε από αδημοσίευτο υλικό από κάθε γωνιά της Κύπρου ή ακόμα μερικές φορές με τον τρόπο σας βέβαια με την αξιοποίηση ντοκουμέντων του τουρκικού στρατού, οπότε οδηγήστε και σε μια οπτικοποίηση της ιστορίας.
Αν μου επιτρέπεις με όλο το θάρρος να κάνω
βεβαίως
μια διόρθωση.
Όσες θέλετε.
Δεν είναι Κλαρνακός, είναι από το έξω μετώχη.
Να, ναι.
Ένα χωριό, είναι πρόσφυγα δηλαδή. Mm-hmm. Το έξω μετώχη ήταν ένα χωριό στη Μεσαωρία, 10 λεπτά από τη Λευκωσία, γύρω στα 20 λεπτά από την Αμόχωστο.
Μάλιστα.
Στη Λάρνακα μένω σαν πρόσφυγα.
Μάλιστα. Κύριε, κάνατε πολύ καλά που το με διορθώνετε, γιατί η ιδιότητα του πρόσφυγα είναι αυτή η οποία πρέπει να ακούγεται και δυστυχώς δεν ακούγεται από πολλούς και δεν ακούγεται και επισήμως από την Αθήνα και τη Λευκωσία εδώ και μισό αιώνα. Συνεχίστε λοιπόν.
Ναι, είναι μια υποχρέωσή μας να το αναφέρουμε αυτό και μάλιστα προσπαθώ και στα παιδιά μου να τους λέω ότι δεν είστε από Θεσσαλονίκη ή από Λάρνακα, είστε από το έξω μετώχη, έτσι για να διατηρήσουμε τις μνήμες των εσπιών μας.
Μάλιστα.
Όσον αφορά το ερώτημά σας, έχουν περάσει όπως αναφέρατε 50 χρόνια. Έχουν υποθεί πολλά πράγματα όπως είναι άγνωστα, που προκύπτουν μέσα από την έρευνα που διεξάγω, που ονομάζεται Γεωχρονική Τεκμηρίωση Γεγονότων του 1974. Εντοπίζονται διάφορες μαρτυρίες, κυρίως τεκμήρια που έχουν να κάνουν με έγγραφα, με βίντεο, με φωτογραφίες, αξιολογώντας και τις τουρκικές πηγές, κάτι το οποίο δεν έγινε τόσα χρόνια. Τώρα ξεκινήσαμε σιγά σιγά να λέμε τι γράψανε και Τούρκοι και να τα συνδυάζουμε. Και υπήρχε και ένας προβληματισμός πώς αυτά τα παρουσιάζεις. Mm-hmm. Η αλήθεια έχει κουραστεί ο κόσμος. δίνοντας ένα νέο τρόπο, πιο φρεσκό και πιο αξιοπρεπή, θα έλεγα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα, κερδίζεις λίγο περισσότερο έτσι την προσοχή του κοινού σου. Εδώ θα ήθελα λίγο έτσι να τονίσω ότι καμιά φορά αναφερόμαστε σε νεκρούς, σε αγνοούμενους κτλ. Κάνουμε μηνύα, αλλά δεν φροντίζουμε να έχουμε μια φωτογραφία αξιοπρεπή του αγνοούμενου του νεκρού μας. Ξέρετε ότι οι αρχαιολόγοι μετά από 100-200 χρόνια δεν θα ψάχνουν για αρχαία ευρήματα και μηνύματα, θα ψάχνουν σε σκληρούς δίσκους να βρίσκουν την ιστορία. Και καλό είναι να διατηρήσουμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας με το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, μια έτσι, αξιοπρεπή φωτογραφία τους, καλέσιτη, περιποιημένη, επεξεργασμένη κτλ. Τώρα, όσον αφορά την ιστορία με το στρατόπεδο εγκλωβισμένο στην Κύψη, είναι μια γνωστή ιστορία. Mm-hmm. Αλλά λόγω του ότι αφορούσε ηλικιωμένους και μέσα στα πολλά άλλα θύματα της τουρκικής εισβολής, αγνοήθηκε λίγο ή υποβαθμίστηκε ο χαμός τους.
Τι εννοείτε ακριβώς, να μπούμε στη διαδικασία να τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Είναι βαριές οι κουβέντες που είπατε. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές, έτσι, ανεξαρτήτως ηλικίας. Και αγνοήθηκε.
Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές και θα έλεγα ότι ο πολιτισμός ενός έθνους φαίνεται από τη συμπεριφορά του στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Mm-hmm. Εδώ είχαμε ένα απάνθρωπο και βασανιστικό θάνατο των ηλικιωμένων. Σε συνθήκες κράτησης που θυμίζουν στρατόπεδο συγκέντρωσης άλλων εποχών, τα χάου κτλ. Και ουσιαστικά εξοντώθηκαν από τους Τούρκους. Και αυτό δεν έχει τόσο πολύ επισημαθεί. Είχα ακούσει και εγώ παλιά ιστορίες, όταν δεν ασχολούμαι με την ιστορική έρευνα για το 1974. Mm-hmm. Και εντάξει, ένας γέρος 70-80 χρονών κάποια στιγμή θα φτάσει, ας πούμε, στο θάνατο. Είναι λογικό αυτό. Αλλά κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν έγινε ποτέ αντίληψη. Εντοπίστηκαν λοιπόν κάποιες φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν σε ένα σπίτι που ήταν φυλακισμένοι ηλικιωμένοι αυτοί, κάποιοι ηλικιωμένοι και ένας νεκρός, τον οποίο μεταφέρουν κάποιοι άνδρες του Ερυθρού Σταυρού. Αυτές οι φωτογραφίες έδωσαν, νομίζω, τη σωστή διάσταση το τι πραγματικά έγινε σε εκείνο το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Άλλο τα λόγια, άλλο μια φωτογραφία. Περνά πολύ περισσότερο τα μηνύματα και τις συνθήκες διαβίωσης. Αυτά τα επεξεργάστηκα. Φανταστείτε, έχετε δει ένα βίντεο που έχω αναρτήσει στη σελίδα 1974 μαρτυρίες του Δεκλυδία. Εκείνο το βίντεο προέκυψε από φωτογραφίες μακρόαστρες, τις οποίες επεξεργάστηκα με μια τεχνική που μετέτρεψα σε βίντεο τρισδιάστατο, σχεδόν ρεαλιστικό, ας πούμε, για να δώσω τις συνθήκες τράπεζες αυτών των ανθρώπων.
Ξέρετε κάτι, όλοι παρακολουθούμε από τις 7 Οκτωβρίου και μετά κατ' επανάληψη τόσο τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν όσο και τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας του, τον Χακάν Φιντάν και άλλους αξιωματούχους της Τουρκίας να κουνούν το δάχτυλο στο Ισραήλ, να λένε ότι ο επικισμός είναι κλοπή από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά να μιλούν και για γενοκτονία. Ειδικά για το θέμα αυτό του στρατοπέδου συγκέντρωσης των εγκλωβισμένων γερόντων, το υπογραμμίζω, στην Γύψου της Κύπρου, φαντάζομαι ότι το υλικό στο οποίο πάνω χτίσατε αυτήν την αναβίωση της ιστορίας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε διεθνή φόρα, όχι μόνο ιστορικών αλλά και διεθνολόγων ή ακόμη και σε διπλωματικά συνέδρια ή σε διπλωματικά βήματα όπως αυτό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναρωτιέμαι λοιπόν πραγματικά τι είναι αυτό το οποίο συνέβη με λεπτομέρειες εκεί και αφελής βέβαια η ερώτηση, αλλά θα ήθελα να την υποβάλω και ο καθένας σας δώσει την απάντησή του. Τι είναι εκείνο που μας βαστάει, που μας κρατάει, που κάνουμε πίσω και όλες αυτές τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που αφορούν σε εγκλήματα πολέμου δεν τις θέτουμε έστω και μισό αιώνα μετά προκειμένου να διαμορφώσει η διεθνής κοινή γνώμη αλλά και οι ηγέτες των χωρών παγκοσμίως την πραγματική εικόνα της προδρομικής Ουκρανίας του 1974 που λέγεται Κύπρος και η οποία όπως στην Ουκρανία έτσι και το 1974 υπέστη εισβολή και έκτοτε βιώνει κατοχή.
Καταρχήν καλώς αναφέρεται την Ουκρανία. Θα έλεγα ότι οι Ρώσοι ακολουθούν την περπατημένη των Τούρκων. Δηλαδή έχουμε πολλά κοινά στον τρόπο με τον οποίο έδρασαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία με αυτό που έκαναν οι Τούρκοι. Τα ίδιες αιτιολογίες, τα ίδια αυτά για να εισβάλλουν. Όσον αφορά για ευρωπαϊκά δικαστήρια και τη διεθνή κοινή γνώμη κτλ., θα έλεγα ότι πρέπει μετά από 50 χρόνια η προτεραιότητα μας να είναι η Κύπρος. Δυστυχώς έχουν ξεχαστεί και έχουν στρογγυλοποιηθεί αυτά τα πράγματα. Και έχουν κατά κάποιον τρόπο σκοπίμως αγνοηθεί ή θελημένα κάποιοι τα παραβλέπουν με αποτέλεσμα να ξεχνάμε την αλήθεια. Εδώ το θέμα των εμπλουτισμένων είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο μας δίνει και πολλά διδάγματα. Το πρώτο και μεγαλύτερο δίδαγμα είναι ότι οι Τούρκοι ποτέ δεν τήρησαν καμία συμφωνία που κάνανε. Αυτό με τους εγκλωβισμένους έχει αναδειχθεί με κάποιες συμφωνίες που έγιναν για τους εγκλωβισμένους. Κινήθηκαν για λίγο και μετά κρυώχθηκαν όλοι με αποτέλεσμα από τις 20 περίπου χιλιάδες εγκλωβισμένους να έχουν μείνει τώρα ούτε 100 ας πούμε. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να τονίσω. Από την ιστορία να μάθουμε κάποια πράγματα, ναι να κάνουμε συμφωνίες, ναι αλλά θα τις στηρίσουνε. Ένα προβληματισμός που προκύπτει έτσι από τα χρόνια που ασχολούμαι.
Φαντάζομαι ότι υπενήσεστε, γιατί άλλου είδους συμφωνίες δεν υπήρξαν ακόμα και αυτές που παρουσιάστηκαν ως συμφωνίες κορυφής δεν υπήρξαν ποτέ και δεν αποτυπώθηκαν ποτέ σε χαρτί. Εμείς βαυκαλιζόμασταν και αυτοεγκλωβιζόμασταν πίσω από τέτοιους όρους. Αλλά φαντάζομαι ότι υπενήσεστε την πρόσφατη συμφωνία, το συμφωνία, μνημόνιο φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, το οποίο είδαμε όλοι να υπογράφεται στις 7 Δεκεμβρίου.
Υπενήσεστε με όλο το γενικό πλαίσιο ότι έχουμε ένα θέμα με το γείτονά μας. Πόσο αξιόπιστος είναι πασιφανείς και δηλωμένες υποθέσεις του. Mm-hmm. Και η όποια συμφωνία πόσο αξιοπιστία μπορεί να έχει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μια παράμετρος που πρέπει να τη βάλουμε στην όλη συζήτηση. Χωρίς να σημαίνει τίποτα ότι είμαστε εναντίον της ειρήνης και τα λοιπά έτσι. Απλώς να φυλάμε λίγο τα ρούχα μας. Αυτό είναι το σκεπτικό. Ή αν θέλετε αυτό είναι το που προκύπτει από την ιστορική έρευνα των γεγονότων.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Οδυσσέα Χρήστου, ιστορικό ερευνητή, πρόσφυγα εκ του έξω μετοχίου της κατεχόμενης Κύπρου, ο οποίος μέσα από μια πολυσχηδή έρευνα φέρνει εδώ και αρκετό καιρό στην επιφάνεια ζητήματα τα οποία ξεκίνησαν στις 20 Ιουλίου του 1974 και δυστυχώς εξελίσσονται έκτοτε σε κάθε γωνιά της μαρτυρικής Κύπρου. Θέλω να σας ρωτήσω αν μέσα από αυτήν την διαδικασία της ιστορικής έρευνας, την προσπάθειά σας να φέρετε στην επιφάνεια κάποια στοιχεία από εκείνη την περίοδο, αγαπητέ μου κύριε Οδυσσέα Χρήστου, αν απευθυνθήκατε ποτέ είτε στην ειρηνευτική δύναμη, είτε αν τολμήσατε ποτέ να ζητήσετε να υπάρξει συνέχιση της έρευνας στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου και γενικότερα αυτά τα οποία αποτελούν τα συμπεράσματα της ιστορικής σας έρευνας, το γεγονός ότι μπαίνετε στη διαδικασία και τα οπτικοποιείτε, έχουν ξυπνήσει κάποια υπνώτοντα αντανακλαστικά είτε στην ελεύθερη Κύπρο είτε οπουδήποτε αλλού. Σήκωσε κάποιος το τηλέφωνο να σας πει: «Κύριε Χρήστου, θέλουμε το συγκεκριμένο υλικό γιατί σκοπεύουμε να το αξιοποιήσουμε στην κατεύθυνση που όλοι αντιλαμβανόμαστε, στην κατεύθυνση της τοποθέτησής του σε επίπεδο ανθρωπιστικών θεμάτων που ξεκάθαρα είναι».
Και τώρα ξύνεις πληγές, αγαπητέ μου Θανάση.
Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να κάνουμε αυτό το πράγμα.
Πράγματι είχα μια συνεργασία κυρίως με τα θέματα των αγνωμένων, η οποία είναι μπερδεμένα λίγο τα πράγματα. Βρήκα και τον πελά μου έτσι και το αφήνω ως εδώ.
Μάλιστα.
Το θέμα. Δεν υπάρχει βούληση, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λειτουργούν σε άλλη κατεύθυνση εκτός από αυτή που νομίζουμε εμείς οι αγαθοί σκεπτόμενοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα όσον αφορά τα Ηνωμένα Έθνη και τον Ερυθρό Σταυρό, θα σας πω ότι κάποια στιγμή, 23 Αυγούστου νομίζω, έστειλε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών τον πρίγκιπα Γαχάν να έρθει στην Κύπρο να συμμαζέψει ό,τι μπορεί στο θέμα των προσφύγων, γιατί είχε δημιουργηθεί μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Αυτός έκανε ένα-δυο επισκέψεις, πήγε σε ένα άλλο στρατόπεδο συγκέντρωση στη Βόνη, είδε κάποια πράγματα εκεί και είχε μαζί του και δημοσιογράφους και κοινοποίησαν ένα βίντεο και πήγε και στην Πάφο που υπήρχαν εκεί αρκετοί Τουρκοκύπροι που ζούσαν σε τελείως καλύτερες ηθίκες από ό,τι οι δικοί μας συγκλωβισμένοι στην κατεχόμενη περιοχή. Κάποια στιγμή ένας από τους συμβούλους του, τους βοηθούς του, ήρθε στο στρατόπεδο της Γύψου και είδε με τα μάτια του τι γινόταν εκεί. Και έστειλε ένα έγγραφο που το εντόπισα, απόρριτο έγγραφο, κρυπτογραφημένο, στην Γενέβη που ήταν τα κεντρικά γραφεία του Ερυθρού Σταυρού και στο Ηνωμένο Εθνών. Και τους λέει: «Οι Τούρκοι φωνάζουν για το πώς ζουν οι δικοί τους οι Τουρκοκύπροι στην Πάφο, που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ καλά, έχουν και φαγητό και έχουν για πολλά και μάλιστα τους δίνουμε και όλη η βοήθεια που έρχεται πάει σε αυτούς». Mm-hmm. Δηλαδή έρχονται 40 φορτηγά, πάνε τα 35 στους Τουρκοκύπριους και τα 5 πάνε στις κατεχόμενες περιοχές, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα.
Δεν υπερβάλλεται, λέτε ακριβώς περίπου τα νούμερα, έτσι.
Τα έχω σε έγγραφα.
Μάλιστα. Είναι σημαντικό να ακουστεί αυτό, βεβαίως. Συνεχίστε.
Αυτό το έγγραφο ήταν κρυπτογραφημένο και το εντόπισε και το αναλύω, θα το δημοσιεύσω έτσι τις επόμενες μέρες. Λέγοντας αυτά, λέει: «Επίσης διαπιστώνω ότι ενώ ο τουρκοκυπριακός τύπος ασχολείται πάρα πολύ με το θέμα των εγκλωβισμένων, να φέρετε τουρκοκυπρίων, που ήταν στα σπίτια τους, δεν ήταν εγκλωβισμένες, στις ελεύθερες περιοχές, ο κυπριακός τύπος δεν ασχολείται καθόλου με το τι γίνεται στα κατεχόμενα. Και αυτό λέει ίσως γιατί να μην γνωρίζουν. Η αλήθεια είναι ότι είχε στηθεί ένα παραπέτασμα τρόμου, σιωπήση στα κατεχόμενα και ελάχιστες πληροφορίες ερχόντας στη δική μας πλευρά. Πολύ αργότερα, όταν ένας δημοσιογράφος, Γάλλος δημοσιογράφος, που προσπαθώ να εντοπίσω ποιος ήταν, πήγε στην υπεύθυνη του Ερυθρού Σταυρού και είπε: «Ξέρετε, εκεί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και θα πεθάνουν, πρέπει άμεσα να κάνουμε κάτι». Και τότε ενεργοποιήθηκε λίγο η δική μας η πλευρά για να μπορέσει να βοηθήσει να σταλούν κάποια τρόφιμα που ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο. 9 Σεπτεμβρίου έγινε η πρώτη επίσκεψη εκεί του Ερυθρού Σταυρού. Έτσι, για χάρη της ιστορίας, να σου πω ότι οι Τούρκοι είχαν δύο μεθόδους όσον αφορά αυτούς που εγκλωβίστηκαν. Οι πρώτοι ήταν στην Καρπαθία, οι οποίοι υπέφεραν πάρα πολύ, αλλά τους άφησαν να διαμένουν στα σπίτια τους. Στη Μεσαωρία και στη Μόρφου, μετά από κάποια ημερομηνία αρχές Σεπτεμβρίου, άρχισαν να τους μαζεύουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Πήγαιναν ξαφνικά στο σπίτι τους και τους έλεγαν «Μπέστε στο αυτοκίνητο, φεύγετε». Και έφευγαν με τα ρούχα που φορούσαν. Και τους συγκέντρωσαν σε ένα στρατόπεδο. Το συγκεκριμένο στη Γύψου ήταν με πυρήνα το δημοτικό σχολείο του χωριού. Ένα σχολείο αξιοπρεπέστατο με τρεις αίθουσες, τρία χτίρια έτσι στην περιοχή. Συγκέντρωσαν εκεί τους άντρες και τα παιδιά και τις γυναίκες τα έβαλα σε μερικά σπίτια απέναντι. Και σε μια άλλη γειτονιά, 4-5 σπίτια τόσο εκτιμώ, συγκέντρωσαν τους πιο ηλικιωμένους και τους ανήμπορους. Τους άφησαν στη μοίρα τους. Όσον αφορά τα σπίτια που ήταν οι γυναίκες, έχουν καταγραφεί μαρτυρίες βιασμών μια άλλη σκοτεινή πλευρά που δεν έχει έτσι αναλύσει. Κάποια στιγμή, ενώ δεν είχε βομβαρδιστεί το χωριό, δεν είχε βλάβες λόγω πολεμικού συγκρούσεων, δεν έγιναν εκεί συγκρούσεις. Mm-hmm. Μόνο στις 20-21 βομβαρδίστηκε, έριξαν οι Τούρκοι ένα τουρκικό αεροπλάνο, έριξε δύο βόμβες σε απόσταση 300 μέτρων από το σχολείο. Δεν λειτουργούσε ίδρυυση. Με αποτέλεσμα μόλις αδειάσαν τα τεπόζιτα της υδατοπομήθειας να αναγκαστούν οι κάτοικοι να πίνουν νερό από παλιά πηγάδια. Τα παλιά πηγάδια ήταν για χρόνια σε αχρηστία. Ίσως και να ρίξαν και κάποια πτώματα μέσα στα πηγάδια από εκτελεστέντες οι Τούρκοι. Με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μια επιδημία, θέλετε, με γαστρικές νόσους, με ευκυλιότητα, με νετούς, με διάρρειες, με όλα τα συμπτώματα σοβαρής έτσι γαστροεντερικής. Αρκετοί γέροι δεν άντεξαν και πέθαναν σε συνθήκες υγιεινής απάρθρωπης.
Άθλιες, ακριβώς.
Άθλιες. Μου έκανε εντύπωση ένας αχλαμάρας Τούρκος γιατρός έγραψε κάπου, εγώ ξέρεις ήμουν γιατρός και είμαστε το πιο φιλέσπραχνο έθνος του κόσμου και διάφορα τέτοια, ό,τι ξέρετε, περιποιήθηκα τους ασθενείς εκεί και όταν πήγαινα στους εγκλωβισμένους μου φιλούσαν τα χέρια μου και τέτοια. Δηλαδή τελείως διαστρεβλώνει την ιστορία, πράγμα που τον διαψεύδουν οι φωτογραφίες, και έγραψε ένας Τούρκος από κάτω, θυμάμαι κύριε γιατρέ μου και εγώ μαζί σας πόσο βρωμούσαν οι γέροι, λέει, με αναγκάσατε να κουβαλήσω ένα στην πλάτη να το φέρω στο ιατρείο σας.
Μάλιστα.
Αυτό που μείνει έτσι σαν αίσθηση των συνθηκών υγιεινής. Ένα άλλο που ένας από τους γέρους που φέρονται στο βίντεο και στις φωτογραφίες ίσως να εντοπίστηκε, δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν φαίνεται πολύ καλά, μια κυρία από την Ακανθού που μεταφέρανε εκεί τον παππού μου, δεν μοιάζει τον παππού μου. Και θυμάμαι που μας έλεγε η γιαγιά της, ήταν τυφλή, επιβίωσε και γύρισε πίσω, ο παππούς όμως δεν άντεξε, επιβίωσε. Έπλαινε τις κάλτσες του, λέει, και τις πρόσεχε μέχρι να στεγνώσουν, μην τις κλέψουν. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν άρχισε να χειμωνιάζει και να έρχεται το κρύο, η κάλτσες ήταν ένα πολύ σημαντικό, ας πούμε, για έναν ηλικιωμένο, τον κρατούσε ζεστό και ήταν θέμα επιβίωσης να έχεις κάλτσες.
Ακριβώς.
Φτάσανε, δηλαδή για μια κάρτα, ας πούμε, υπήρχαν τσακωμοί και του λίγου τις κλέψουν και τα λοιπά. Αυτές ήταν οι συνθήκες διαβίωσης. Νερό, μολυσμένο, χωρίς φαγητό, χωρίς καμιά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κυρίως η ψυχολογία τους. Ο ίδιος που σας ανέφερα προηγουμένως, στέλεχος του Ερυθρού Σταυρού, λέει στην αρχή ήθελαν να ζήσουν. Τώρα κάθονται και απλώς κλαίνε τη μοίρα τους και περιμένουν πότε να πεθάνουν. Δηλαδή μπαίνει και μια ψυχολογική διάσταση πόσο αυτοί οι άνθρωποι κατέρευσαν από τις άθλιες συνθήκες κράτησης.
Ένα πολύ σημαντικό, αγαπητέ μου κύριε Οδυσσέα Χρήστου, μιας και αναφερθήκατε υπαινικτικά στον χειμώνα του 1974 και επειδή γνωρίζω ότι η ερευνητική σας δουλειά κάλυψε τη συγκεκριμένη περίοδο και μάλιστα και την περίοδο των Χριστουγέννων Και σε αυτό το οποίο προτρέπω ζωηρά τους ακροατές μας, τον διαδικτυακό χώρο, με τον τίτλο 1974 «Μαρτυρίες και τεκμήρια», υπάρχει, τους προτρέπω να μπουν και να δουν τα βίντεο που έχετε αναρτήσει, υπάρχει κάτι σχετικό. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε εκείνην ακριβώς την χρονική στιγμή, γιατί έχουμε Ιούλιο τον πρώτο Ατήλα, Αύγουστο τον δεύτερο Ατήλα και στη συνέχεια όλοι οι πρόσφυγες Κύπροι, μεταξύ των οποίων και εσείς από το έξω μετόχοι, που αναγκάζεστε να βρεθείτε ως πρόσφυγες σε άλλες περιοχές, είναι τα πρώτα σας Χριστούγεννα μακριά από τον τόπο και τα πρώτα Χριστούγεννα μετά από μια εγκληματική τουρκική δραστηριότητα τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο Ατήλα. Πού καταλήξατε?
Σε ευχαριστώ που με διόρθωσε στον τόπο καταγωγής μου.
Επιτόπου έγινε η διόρθωση.
Χαίρομαι. Έξω μετόχι τα κυπριακά, έτσι με κυπριακή προφορά, έτσι. Το λες και γεμίζει το στόμα σου, όπως λέμε εδώ στην Κύπρο. Γιατί ασχολήθηκα με τα Χριστούγεννα του 1974, γιατί ήταν κομμάτι της ιστορίας. Οι συνθήκες ήταν άθλιες. Ζούσε κόσμος σε αντίσκηνα ή σε ακόμη και κάτω από δέντρα στο δασάκι της Άχνας κτλ. Και τότε τα Χριστούγεννα ήταν μια ευκαιρία για να σκάσουν και λίγα χαμόγελα. Mm-hmm. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ανέλησα διάφορα ρεπορτάζ, κυρίως ξένων ανταποκριτών, και προκύπτουν έτσι ένα-δυο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι απαγορεύτηκε να κόψουν χριστουγεννιάτικα δέντρα. Mm-hmm. Γιατί είχε καεί η μισή Κύπρος στο δάσος Πάφου από βομβαρδισμούς κτλ. Και σε μια προσπάθεια, τι να περισσώσουμε τότε όπως ήταν τα πράγματα, απαγορεύτηκε η κοπή δέντρων προς πώληση για χριστουγεννιάτικα δέντρα. Αυτό είναι το ένα το ζητούμενο. Το δεύτερο που δεν τον γράφω στην ανάρτησή μου είναι ότι την ίδια περίοδο είχαν στολισμούς, φωταγωγήσεις και οι Τούρκοι. Γιατί συνέπεσε για πρώτη φορά να γιορτάζονται τα Χριστούγεννα με το Ραμαζάνι τους. Mm. Και έκαναν και αυτοί κάποιους σημειοστολισμούς και μάλιστα υπάρχουν κάποια πλάνα από την Κερίνια που στολίζουν εκεί, φωταγωγούν την Κερίνια. Ο άλλος λόγος που έκαναν τις φωταγωγήσεις και το νεοφταστικό έτσι, στολισμό οι Τούρκοι ήταν γιατί θα ερχόταν τις επόμενες μέρες με το νέο έτος ο Ετζεβίτ να επισκεφτεί την Κύπρο να δει τα τεχόμενα εδάφη για πρώτη φορά που κατέκτησε ο στρατός. Τότε είχαν γίνει κάποιες, αν θέλετε, εκεί που θα πήγαινε ο Ντεβίτ, έγιναν περισυλλογές χωμάτων. Mm-hmm. Όλη η Κύπρος μύριζε θανατικό. Και στους δρόμους που θα πήγαινε μετακινήσαν κάποια πτώματα για να μην μυρίζουν, μην έτσι δυσαρεστηθεί ο πρωθυπουργός τους. Εξέτασα αυτή την ιστορία και την εξετάζω αναζητώντας την τύχη τριών αγνοούμενων μας που ήταν στα άρματα μάχης τα ΤΑΦ-34. Ένας εκ των οποίων είναι και ο Ραχοβίτσας, ο οποίος είναι από την Καρδίτσα, από το θυμάμαι ένα χωριό εκεί της περιοχής. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι οι σωρός τους στάθηκαν πρόχειρα τις πρώτες μέρες, δηλαδή στις 23 Ιουλίου τάφηκε κάπου πρόχειρα γύρω εκεί στο δρόμο που είχε πέσει η υπερπίστωση και πατρίδας, και αργότερα μεταφέρθηκε κάπου αλλού και δεν έχει ενευρωθεί ακόμη και αγνοείται η δίκη του. Και στα πλαίσια αυτά φάνηκε, φαίνεται έτσι, εκείνη οδηγεί έρευνα, δεν έχω καταλήξει ακόμη, ότι ο λόγος ήταν η πρώτη μετακίνηση σωρών αγνοωμένων έγινε λίγο πριν την επίσκεψη του Ντεβίτ και αθέματα εξοραϊγού κτλ.
Μάλιστα.
Έτσι, υπ' mm-hmm. αυτό το σκεπτικό εξέτασα τα Χριστούγεννα και αν θέλετε ήταν και καλό να δώσουμε και το κλίμα της τότε εποχής, κάτι δώρα, δηλαδή ένα χαρτί, μια κάρτα, αυτά, κάτι περιοδικά, δεύτερο, τρίτο χέρι, ήταν πολύτιμα δώρα για τα παιδιά τότε.
Είστε σε ηλικία τότε το 1974 πόσων ετών, αγαπητέ μου κύριε Χρήστο?
γεννήθηκα το 1963, ήμουν 11 χρονών.
11 χρονών.
Εγώ δεν ήμουν τα Χριστούγεννα στην Κύπρο. Είχα φύγει.
Το γνωρίζω αυτό και θέλω να πάμε, γι' αυτό σας το ρώτησα. Πείτε μου.
Ναι. Τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα. Μετά τη δεύτερη εισβολή είχε ξεκινήσει ένας τρίτος Ατύλας, ο οποίος ευτυχώς δεν ολοκληρώθηκε. Οι Τούρκοι απειλούσαν ότι θα καταλάβαν αν ήρθα επιτίθοντος στις ελεύθερες περιοχές, βρίσκονταν διάφορες προφάσεις. Και δεν ήταν βέβαιο το μέλλον της Κύπρου. Εξάλλου τότε η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί ήταν τραγική. Τόσο από πλευράς επιβίωσης του άμαχου πληθυσμού και από πλευράς μαχητικής ικανότητας της εθνικής φρουράς. Εάν οι Τούρκοι έκαναν κάποια κίνηση, δεν υπήρχε δυνατότητα να αντιμετωπιστεί. Τότε εμείς σαν φύγαμε από το χωριό μας, μείναμε κάποιες μέρες σε ένα δασάκι στην Άχνα στις αγγλικές βάσεις.
Ακριβώς.
Και καταλήξαμε σε ένα χωριό στη Λεμεσό, στον πύργο Λεμεσού. Εκεί ήμασταν σε ένα ατελείωτο, σε ένα γιατί, 3-4 οικογένειες και προσπαθούσαμε να επιβιώσουμε. Είχε μια μονάδα στρατού πιο πέρα στα 1-2 χιλιόμετρα αμέσα σε κάτι χωράφια. Πηγαίναμε εκεί, παίρναμε φασολάδα, θυμάμαι, από τις καζάνια του στρατού και τρώγαμε. Ο πατέρας μου, επειδή ήταν υπάλληλος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, της αντίστοιχης ελληνικής ΔΕΗ, ήταν πάρα πολύ απασχολημένος με τις πηγιοστώσεις του δικτύου ηλεκτροδότησης. Και έτσι δεν ερχόταν μόνο την Κυριακή να μας επισκεφτεί. Ήταν γενικά δύσκολες οι συνθήκες. Θυμάμαι τότε εγώ ότι φέρναν κάτι τρόφιμα και μας τα μοιράζανε. Το αγαπημένο μου ήταν ένας μεγάλος τενεκές με σκόνη ομελέτας. Και έβαζε λίγο νερό, τσιγάριζε και ένα κρεμμυδάκι και γινόταν μια ανοιχτή ομελέτα. Ήταν το αγαπημένο μου τότε φαγητό. Και κάναμε συλλογή κονσέρβες από διάφορες μάρκες. Χιλιάδες μάρκες από κονσέρβες που πρώτη φορά είδαμε. Τότε και ο πατέρας μου λέει, ξέρεις, κάποια παιδιά θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα. Είσαι ο μεγάλος μου γιος, τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν θα τα καταφέρουμε εδώ πέρα. Καλύτερα να πας στην Ελλάδα. Ήταν και ελληνολάτρης ο πατέρας μου και θεώρησε ότι θα ήταν καλό για να πάω στην Ελλάδα. Και έτσι βρέθηκα
στην Πελοπόννησο.
Στον πύργο Ηλίας. Στον πύργο Ηλίας έμεινα για αρκετό διάστημα σε ένα ορφανοτροφείο. Θυμάμαι στην Ανδραβίδα κάπου κοντά
το
αεροδρόμιο, το οποίο μας προκαλούσαν οι πτήσεις των αεροπλάνων, έτσι παράξενες αντιδράσεις όταν ακούγαμε πολεμικά αεροπλάνα. Ξεμείναμε εκεί, Θανάση μου, ήμουν λίγο ψηλός και άχαρος, δεν ήμουν το χαριτωμένο παιδάκι. Κάθε Σαββάτο, θυμάμαι, μας κατεβάζανε στη μεγάλη την αίθουσα, φορούσαμε τα καλά μας, παίρναμε τις τσαντούλες μας, κατεβαίναμε κάτω, ερχόνταν διάφορες κίνες, διαλέγαν παιδάκια, τα παίρναν στο σπίτι του για να τα φιλοξενήσουν. Εγώ ήμουν ένα χωριανό μου, ήμασταν και λίγο έτσι αγενείς, εμείς θέλω να πάμε μαζί, είμαστε χωριανοί. Όχι πως ήμασταν φίλοι με το χωριανό μου, ήμασταν απλώς στο ίδιο σχολείο, στο δημοτικό. Απλώς τότε ήμασταν μόνοι μας και η ανάγκη και ο φόβος του άγνωστου μας ανάγκασε να δεθούμε και γίναμε καλοί φίλοι. Μετά δεν ξαναβρεθήκαμε όταν γυρίσαμε πίσω. Και έτσι καταλήξαμε στη Γασούνη, στο νομό Ηλίας. Με φιλοξένησε ο Δημήτριος Βαρβουνιώτης στην οικία του. Ήρθε μια μέρα ο Παπαφώτης από τη θυμάμαι. Μπήκε στο ορφανοτροφείο, εσείς μπήκε στο ταξί, είστε μένα ταξί, μας έβαλε στο ταξί, μας πήγε, μας κατέβασε εκεί. Ποιος θα κατέβει εδώ, μέσα στο Χνολουκί, τον έσπρο Χνακό, τελικά κατέβηκα εγώ. Ο ένας πήγε σε ένα άλλο σπίτι και εγώ στο Δημήτριο Βαρβουνιώτη. Περάσαμε σχετικά καλά και ασφαλή. Αλλά μας έλειπε και η Κύπρος και οι συνθήκες διαβίωσης. Ο δε Δημήτρης Βαρβουνιώτης δεν είχε παιδιά και ήταν φορτικός. Δηλαδή ήταν έτσι φορτική αγάπη που προσπαθούσε να μου δείξει. Αλλά εντάξει, το δικαιολογώ μετά από χρόνια.
Εκπληκτική πραγματικά διήγηση. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι ελάχιστοι Έλληνες έχουν αντιληφθεί ότι υπήρξαν τέτοιες κινήσεις αλληλεγγύης εδώ στην μητέρα πατρίδα από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά υπήρξατε κι εσείς οι πρωταγωνιστές όλης αυτής της κατάστασης.
Μετά από χρόνια έχουμε οργανωθεί, έχει γίνει εκεί μια...
Για πείτε μας, ακριβώς, αυτό έχει...
ναι. Κάποιοι φίλοι έτσι σιγά σιγά δεν του μιλούσαμε. Δηλαδή ακόμη και η μάνα μου δεν παραδέχεται ότι με άφησε να πάω σε ξένη χώρα μόνο μου.
Ήταν ξένη χώρα, ήταν η μητέρα πατρίδα.
Ναι, αλλά ήμασταν ασυνόδευτα 10 και 11 χρονών, είχε και μικρότερος.
Μάλιστα.
Δηλαδή ποιος γονιός τώρα θα αφήσει το παιδί του μόνο του να πάει κάπου. Έτσι... Τότε οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές.
Ακριβώς.
Εν πάση περιπτώσει, είχαμε μια πολύ καλή φιλοξενία και ήμασταν, αν θέλετε, τιμητικά μας, δηλαδή όπου πηγαίναμε, το Κυπριόπουλο. Είχαμε μια πολύ καλή, μια αναψέρωση έτσι του ηθικού μας. Μου έκανε εντύπωση όταν μετά
έχει
από αλάθη χρόνια...
Έχει αλάθη το αισθητήριο ο Έλληνας. Ακόμα και αν έχει λίγες γραμματικές γνώσεις, έχει τεράστια ψυχή. Συνεχίστε.
Όταν πήγα μετά από χρόνια στο Ιγαστούνι, όταν πήγα φοιτητή στη Θεσσαλονίκη, τους επισκέφτηκα και μου έκανε εντύπωση ότι είχα κερδίσει ένα βραβείο ζωγραφικής σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό στην Κορέα και το κράτησε το δημοτικό σχολείο και μου το δώσαν όταν πήγα εκεί.
Τι λέτε τώρα.
Ναι. Και ο κόσμος ήταν φιλόξενος και τα λοιπά. Έκανα και μία λαδιά, έτσι, να σου το πω, θανάσιμο. Mm-hmm. Είχα μια εγκυκλοπαίδεια, εκεί τότε δεν είχαμε κινητά, είχα μια εγκυκλοπαίδεια, διάβαζα την εγκυκλοπαίδεια, ξέρεις, εκεί, και έφτασα στο κεφάλαιο κρυπτογραφία. Δεν μπορούσαμε να στείλουμε γράμμα στον πατέρα μας, στην οικογένεια μας, γεια σας, δεν περνάω καλά ή περνάω καλά. Και τότε... Ίσως επειδή δεν περνούσα καλά, ίσως επειδή διάβαζα εκεί για την κρυπτογραφία, άρχισα να στέλνω κωδικοποιημένα μηνύματα στον πατέρα μου. Και μετά από 5-6 γράμματα του έγραψα και την κλίδα, ας πούμε, να τα αποκρυπτογραφήσει. Και του έλεγα, δεν περνάω καλά, έλα να με πάρεις. Οπότε ο πατέρας μου, μέσα στην οικονομική εκεί δυσκολία, ήρθα με τον ξάδερφό του και μας επισκεφθήκανε. Ο ξάδερφος του πατέρα μου ήταν... ανυπάντρος, όμορφος έτσι τότε, όριμος άνδρας. Κανείς δεν μου δώσε σημασία, τρέχαν όλοι να παντρέψουν τον ξάδερφο του πατέρα μου εκεί στην Καστούνη. Είδε ο πατέρας μου την κατάσταση, ευθύμησε, μου λέει εντάξει καλά είσαι εδώ και ξαναγύρισε πίσω στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Αυτό έτσι λίγο από τις αναμνήσεις.
Είναι θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό που κάνατε, αλλά θέλω να επιστρέψουμε στο πολύ πολύ σημαντικό σας έργο, στο οποίο υποκλίνομαι. Και θέλω να ακουμπήσουμε ένα ακόμα πιο δυσάρεστο γεγονός. Προσωπικά θυμάμαι κάποια καλοκαίρια πριν και το προηγούμενο και κάποια πιο πίσω, όπου η ερευνητική σας δουλειά έφερνε στο φως της δημοσιότητας κάποιους άνανδρα, βάρβαρα εκτελεσμένους, για παράδειγμα στη Λάπιθο. Κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στην άκρη ενός ξύλου είχαν κρεμάσει ένα άσπρο πανί, μπροστά τους Τούρκους στρατιώτες σαν αστακούς, και η κατάληξη των συγκεκριμένων ανθρώπων μετά από την έρευνα οδηγούσε με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι εκτελέστηκαν, γιατί στο μεταξύ έγιναν και κάποιες ανασκαφές, δόθηκαν και κάποια λείψανα, έγιναν και αυτές οι ιερουργίες, οι εξώδιοι ακολουθίες για κάποιους εξ αυτών. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το γεγονός, αγαπητέ μου κύριε Οδυσσέα Χρήστου.
Ο τρόπος που καμιά φορά έτσι λέω μήπως υπάρχει κάποια ανώτερη βοήθεια, εντοπίζω κάποιες φωτογραφίες και με ένα αισθητήριο λέω αυτή να εστιάσει. Εστίασα σε αυτές τις φωτογραφίες και τελικά αποδείχτηκε ότι φαίνονταν ξεκάθαρα ότι ήταν εχμάλωτη. Στην αρχή είχαμε μία φωτογραφία, μετά εντόπισα και τις άλλες έτσι με αρκετές επίπονες προσπάθειες από τουρκικές πηγές. Σύνολο καμιά δεκατονταριά, υπάρχουν γκάλες τόσες σε ένα διπλανό σημείο και τελικά αποδείχθηκε ότι είναι αγνοούμενοι. Υπήρχαν δύο ενδεχόμενα. Είναι συνελίστηκα, σίγουρα εχμάλωτοι, σίγουρα δεν τους άφησε ανάγκη δεν μπορείτε να πάτε σπίτι σας, σίγουρα κρατήθηκαν εχμάλωτοι. Οπότε αναζητήθηκε η τύχη του στον κατάλογο των εχμαλώτων. Όταν δεν βρήκαμε άκρη εκεί, πήγαμε στον κατάλογο των αγνωμένων και αρχίσαμε να ψάχνουμε. Πράγματι εκεί προέκυψαν σημαντικά έτσι συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι εκτελέστηκαν παρουσία κινηματογραφικών μεριών και να έχουν να τραβήξουν κάτι οι Τούρκοι δημοσιογράφοι. Και μάλιστα έδιναν, φαίνεται και από τη ροή των φωτογραφιών, γιατί τις έβαλα σε χρονική σειρά, υπάρχουν και κάποια βίντεο, ότι έδιναν και σκηνοθετικές οδηγίες. Σταθείτε εδώ που ο ήλιος είναι έτσι, γιατί ήταν μία ώρα πρώτου τελευταίου φωτός. Και οι συνθήκες φωτογραφίας εκείνη την ώρα που δει ο ήλιος είναι δύσκολες. Πράγματι πρόκειται για τέσσερις αγνοούμενους, τους οποίους καταφέρα και ταυτοποίησα με βάση φωτογραφίες και μαρτυρίες και ξέρουμε και τα ονόματα τους, δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμη, κάποια στιγμή θα τα δημοσιεύσω. Μίλησα και με τους συγγενείς τους, η τύχη τους ξέρουμε ποια είναι, έχουν εκτελεστεί. Το ερώτημα είναι αν εκτελέστηκα στο σημείο της φωτογραφίας, στην περιοχή Ασπρόβρυσης της Αχτής Κανάρη. Αρχαιοελληνικά ονόματα. Είναι μια ιστορία, για να καταλάβετε, υπάρχει ένας εκεί που στέκει αγέροχος μπροστά στον Τούρκο που του κόλλησε το όπλο.
Ακριβώς.
Στην κοιλιά. Εκείνη η φωτογραφία
είναι...
Είναι εμβληματική. Για την αλήθεια, όχι πως θέλω να μειώσω την ηρωική του στάση, είναι ξεκάθαρη η στάση, έτσι, δεν έσκυψε το κεφάλι. Ο συγκεκριμένος είχε μοιοπία αρκετά μεγάλη και έχασε τα γυαλιά του εκεί στις μάχες και ίσως να κοιτάζει και λίγο λόγω μοιοπίας. Αλλά ξέρουμε το όνομά του. Μάλιστα ανεγέρθηκε και ένα μνημείο εχμαλώτων, το οποίο έχουν βάλει την φωτογραφία και στο Λίδρα Πάλας που γινόταν η επελευθέρωση των εχμαλώτων, είναι η κυρίαρχη φωτογραφία του στο μνημείο. Είναι πράγματι να αναρωτιέσαι τι σκεφτόντουσαν εκείνη την ώρα οι άνθρωποι που συνελήφθηκαν εχμάλωτοι βλέποντας τους Τούρκους.
Αγαπητέ μου.
Είναι δύο σκηνές, δηλαδή είναι δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο λίγο πριν εκτελεστούν ή τουλάχιστον ο ένας εκτελέστηκε, αυτός που έχει το τραύμα στο χέρι, και έχω και μαρτυρία από κάποιον Τούρκο που έστειλε ένα μήνυμα και λέει ότι ο πατέρας ήταν εκεί, λέει κάποιος συγγενής ήταν εκεί και πάση περιπτώσει έχουν μαζευτεί αρκετά στοιχεία για αυτή την.
Θα επαναλάβω χάρη των ακροατών μας ότι μπορούν όλα αυτά να τα δουν στη σελίδα 1974 μαρτυρίες και τεκμήρια, αλλά θέλω τώρα να αφήσουμε τον ιστορικό ερευνητή να φέρουμε στο προσκήνιο που πάντα μαζί πηγαίνουν αυτά, τον ενεργό πολίτη Οδυσσέα Χρήστου, αυτόν ο οποίος μέσα από την έρευνα έχει αντιληφθεί τι συνέβη στα 1974 σε γενικευμένη κλίμακα, πρώτον, και δεύτερον αυτός ο οποίος παρακολουθεί, όπως και ο υπόλοιπος ελληνισμός, επί σχεδόν μισό αιώνα να μην έχει γίνει ούτε το παραμικρό βήμα, προκειμένου κάποια στιγμή ο Οδυσσέας Χρήστου και η οικογένειά του να ξαναβρεθούν στο έξω μετόχι, να πάνε στο σπίτι τους. Και όλο το νησί να βρεθεί σε συνθήκες ελευθερίας μέσα από μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη πρόοδο όλη την Κύπρο. Τι σκέφτεστε κάθε φορά που εσείς έχετε και κάποιους επιπλέον λόγους και συναισθηματικά αλλά και πνευματικά να βλέπετε καθαρότερα τα πράγματα.
Ανησυχούμε. Με μία λέξη, ανησυχούμε. Γίνονται στην περίοδο αυτή τα τελευταία δύο χρόνια αρκετά πράγματα που μας ανησυχούν. Και οδηγείται όλος ο κόσμος σε περιπέτειες. Και εμείς είμαστε ευάλωτοι και έχουμε μια τοκία η οποία ο Ερντογάν έλεγε θα έρθει νύχτα, θα έρθει πρωί, θα έρθει μεσημέρι. Ανοιχτά απειλούσε. Να υπενθυμίσω ότι τον Απρίλιο του 1974 έκανε τις ίδιες απειλές για το Αιγαίο. Υπήρχε και ένα θέμα με τα πετρέλαια της Θάσου και έκανε τις ίδιες απειλές και υπήρχε το ίδιο κλίμα προς την Ελλάδα και επιτέθηκε στην Κύπρο. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνούμε όταν λέει θα έρθει βράδυ. Εμείς ανησυχούμε γιατί μπορεί να πάει η Ελλάδα, μπορεί να έρθει και η Κύπρο που είναι πιο εύκολο ή θα πάει όπου μπορεί. Αυτά πρέπει να μας ανησυχούν και πρέπει να προετοιμαζόμαστε αν θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά. Η αποτροπή δεν είναι μόνο στα λόγια, πρέπει να γίνει και με έργα. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν είμαστε ούτε πολεμοκάπου, πολεμόφιλοι, ούτε θέλουμε να ξαναζήσουμε τα ίδια τραγικά γεγονότα. Και μάλιστα θέλεις, η δουλειά που κάνω έχει και ένα αντιπολεμικό.
Ένα αντιπολεμικό πρόσημο, ναι, ακριβώς.
Δε στο νεκρό. Αυτά έχει ο πόλεμος. Η στρογγυλοποίηση θα αφήσει αυτούς που δεν έχουν έτσι τη σύνεση να ξαναοδηγήσουν τον τόπο σε τέτοια πράγματα. Αλλά όταν γνωρίζεις τι εστί πόλεμος, είσαι πιο λογικός. Γενικά ανησυχούμε. Και γενικά αυτό που είπα και στην αρχή της συζήτησή μας, κι αν συμφωνία τήρησαν οι Τούρκοι και θα τηρήσουν οποιαδήποτε μετά. Έχουν χαράξει κάποιους στόχους που τους εφαρμόζουν βήμα προς βήμα. Κυρίως με τον αέρα του νικητή. Γιατί νικήσανε το 1974, μας πιάσανε από δήμαση, μας πιάσανε διχασμένους, μας πιάσανε προδομένους και έχουν εκείνη τη δυναμική, αν θέλετε, να ενεργούν με τον τρόπο που ενεργούν.
Τα είπατε όλα. Και ευθέως και υπενικτικά, αγαπητέ μου φίλτατε Οδυσσέα Χρήστου, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή συνομιλία μας, να ευχηθώ να συνεχίσετε αυτήν την πολύ πολύ σημαντική προσπάθεια, την έρευνά σας για όσα έχουν επισυμβεί στην Κύπρο από το 1974 ήσαμε σήμερα, αυτές τις μαρτυρίες, τα ντοκουμέντα, τα τεκμήρια, να επαναλάβουμε ότι 1974 μαρτυρίες και τεκμήρια είναι η συγκεκριμένη σελίδα στην οποία μπορείτε να βρείτε, φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας, αγαπητέ μου κύριε Χρήστο.
Εγώ σε ευχαριστώ για το βήμα που μου έδωσες και για τα καλά σου λόγια και σου συγχωρώ που μου είπες ότι είμαι κλάρνακος και όχι από το εξωτερικό.
Να είσαι καλά αγαπητέ μου Οδυσσέα Χρήστου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην εξαιρετική προσπάθειά σου, η οποία κάποια στιγμή θέλω να πιστεύω ότι θα αξιοποιηθεί και σε άλλα βήματα, σε βήματα τέτοια που θα οδηγούν σε δύσκολη θέση όλους αυτούς που εγκλημάτισαν και εξακολουθούν να εγκληματούν επί μισό αιώνα στην μαρτυρική μεγαλώνισσο. Γεια και χαρά.
Χαιρετώ τους ακροατές σου και σένα.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!